ኣብ ዜናና ከም ዝሰምዓኹሞ ምስ መጥቃዕቲ ማራቶን ቦስተን ብዝተተሓሓዘ ተማሃሊ ሰለስተ ሰባት ድሕሪ ምትሓዞም ክስ ተመስሪትዎም ኣሎ። ካብ መንጎኦም ሓደ ሮቤል ፊሊጶስ ዝተባህለ ወዲ 19 ዓመት እዩ። ፌደራል ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ሮቤል ዝመስረቶ ክሲ ናይ ጠበቆኡ ምላሽን ነቲ መንእሰይ ብቐረባ ዝፈልጥዎ ጎረቤትን ዝሃብዎ ርእቶን ሒዝና ኣለና። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብከምዚ ስዕብ ከቕርቦ እዩ።
ሮቤል ፊሊጶስ ምስቶም ኣብ መጥቃዕቲ ቦስተን ተሳቲፎም ተባሂሎም ዝተኸሰሱ ተማሂሩ እዩ። ኣብ ልዕሊ ሮቤል ቀሪቡ ዘሎ ክሲ ክሱስ መማህርቱ ዞካር ሰርናየቭ ናብ ዝድቅሰሉ ክፍሊ ምእታዉ ንምርምርቲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሓስዩ ዝብል እዩ። ማለት ምስቶም ናብ መደቀሲ ክሱስ ኣትዮም ሰነዳት ብምዕናው ዝተኸሰሱ ክልተ ካልኦት ኣይነበርኩን ዝብል ቃል ንመርምርቲ ሂቡ ብዝብል እዩ ብሓሶት ተኸሲሱ ዘሎ ሮቤል። እንተተፈሪዱ ክሳብ 8 ዓመት ዝበፅሕ ማእሰርትን 250,000 ዶላርን መቕፃዕቲ ይፅበዮም። ሮቤል ፊሊጶስ ኣብ ካምብሪጅ ዝተባህለት ከተማ ምሳዲ እዩ ዝነብር። ኣብ ቤት ፅሕፈት ጉዳይ ስደተኛታት እትሰርሕ ኢትዮጵያዊት ኣድኡ እያ ዕብያቶ። ደቂ ገዛውቱ በቲ ኩነታት ኣዝዮም ከም ሰንበዲኦም ዝዛረቡ። ካብ መንጎኦም ሓደ ተክለብርሃን መንግስቱ ቅድሚ ቁሩብ ሰዓታት ብስልኪ ረኺበዮ ነይረ። ሕራ ይቐኒለይ ኣቶ ተክለብርሃን መንግስቱ፣ ካብ ቦስተን ተኸሲሱ ዘሎ ቆልዓ ሮቤል ፊሊጶስ ብኸመይ ኢኻ ትፈልጦ ተክለብርሃን?
ኣነ ከም ሓፈሻዊ ተቆልዓ ምስ ኣብ ሓደ ብልዲን እናነብር ደርጋ 10 ዓመት ገብር ማለት እዩ ብሓደ ቀል ነብር። እቲ ቆልዓ ብደረጃ ትምህርቲ እውን ደቀይ ምስ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ሃይ ስኩል ኬምብሪጅ ሃይ ስኩል ይኸዱ ነይሮም። ሓደ ሓደ ግዜ እውን መዘንኡ ዝኸውን ቆልዓ ስለ ዘለኒ ንገዛ ይመፅእ ምስ ደቀይ ንቀሳቀስ ወላ ኣብ ድግ እውን ካብ ትምህርቲ ክኸይ ክመፅእ ወይ ትምህርቲ ክኸይድ ኩሉ ግዜ ኣጋጥመኒ። ብተወሳኺ እውን ኣድዩ ይፈልጣ እየ ማለት እዩ።
ትሪኦ ከለካ ምስ ደቅኻ እውን ይፃወት ከም ምዃኑ ባህርያቱ ከመይ ነይሩ?
መቼም ብዕድመ ምሳ ክራኸብ ዝኽእል ኣይኮነን ወደ እዩ። ከም ሓፈሻዊ ግና ሰብ ስፈር ካብ እኽሊ ዝበሃል ምስላ ናይ ወለድና ኣሎ። እቲ ቆልዓ ኣነ ከም ሰብ መጠን ናይ ባዓቂ ፖላይት ዝኾነ ቆልዓ ስነ ስርዓት ዘለዎ ድንን ኢሉ ዝኸይድ ኣብቲ ከባቢሲ ከም ኣብ ሓደ ንቕመኒ ነዊሕ ግዜ ምስ ቆልዑ ክጋራጭ ወይ ክበኣስ ወይ ክሓርቕ ወይ ክቋየቕ ኣጋጢሙኒ ይፈልጥኒ ብጣዕሚ ስነ ስርዓት ዘለዎ ካብ ትምህርትን ገዝኡ ካብ ገዝኡ ከዓ ትምህርቲ ዝመላለስ ዝነበረ ቆልዓ ምዃኑ ዳርጋ ኣነ ጥራሕ ዘይኮንኩስ እነበርቲ እቲ ከባቢ እውን ብምሎም ዳርጋ ይፈልጥዎ እዮም ማለት እዩ። ከም ሰብ መጠንሰ ኣብ ካልእ ዘየድሊ መንገድታት ክትምድቦ ትኽእለሉ ሚዛን ክትቦ ትኽእል ቆልዓ ኣይኮነን።
ተክለ ብርሃን ቁርብ ብዛዕባ ስድራ ቤቱ ኸ?
ወል ኣነ ብዛዕባ ስድራ ቤቱ ኣቦ እኳ ዝፈልጦ ጉዳይ የብለና ድዩ ግና ገነት ትበሃል ኣነ ካብ ቅድመ ዝፈልጣ ዳርጋ 95 ካብኡ ሒዚ ዝፈልጣ ማለት እዩ። ብድሕሪ እውን ሲቲዝን ክገብር ከሎ ዘሰይም ወይ ኣብቲ ሳ ዘላቶ ማሕበር ከይዲ ኣፕሊኬሽን ዝመላእ ንዝኽፈል ነይሩ ብከም መንገዲ እውን ኣብ ዘላቶ ከይዲ ተማሊሰ ነይረ። ብድሕሪኡ ኣብ ሓደ ብልዲን ስለንነብር እውን ኩሉ ግዜ ክትሪያ ከለካ እታ ሰብ ስነ ስርዓት ዘለዋ ፍቅሪ ናይ ውላዳ ዘለዋ ንወዳ ኣብ ኩሉ መንገዲ ሳክሰስ ክትገብር ክተዕውቶ ላዕሊ እንትብል ታሕቲ እንትብል ሰሪሓ ትነብር ሲንግል ማዘር ምዃና ፈልጣ እየ።
ካልኦት ደቂ ኣለዋ ዶ?
ኖ ንስ ሓደ ውላዳ እቲ ቁርብ ታሽም ዝገብረካ ኸዋን ሕጂ እ ምክንያቱ ንሳን ሓደ ቆልዓ ክትዕቢላ የማን ፀጋም ክትብል ለይትን ቀትርን ካብ ስራሕ ናብ ንዕኡ ብትምህርቲ ምሕጋዝ ኣብ ካልእ መንገዲ እውን ንዕኡ ዝያዳ ዓይነ ጠመሳት ምግባር ንዑ ንምሕጋዝ ላዕልን ታሕትን ዝመስል ዝነበረ ሰብ ካልእ ውላድ የብላን ጓል ትኹን ወዲያ ንብወገነ ዝፈልጦም የብላን ንስ ሓደ ቆልዓ ውላዳ
ይቀኒለይ። ተክለ ብርሃን መንግስቱ ጎረቤት ስድራ ቤት ሮቤል ፊሊጶስ ካብ ቦስተን ይቀኒልና ንምትሕበር
ቀኒልና ተወልደ።
ብካልእ ወገን ጠበቃ ሮቤል ኣቶ ደረጀ ደምሴ ካብ ጋዜጠኛ ዩስኤ ቱደይን ኤቢሲ ቲቪን ንዝቀረበሎም ሕቶ ዝሃብዎ ምላሽ ረኺብና ኣለና።
ኣሚለይ ነቶም ተጠርጠርቲ ብምሕጋዝ ኣይኮነን ተኸሲሱ ብዝኾነ ይኹን ዓይነት ቅድሚቲ መጥቃዕቲ ኮነ ድሕሪኡ ዝተሓባበሮ ነገር የብሉን። ምስቶም ክልተ ተኸሰስቲ እንታይ ሰሪሖም እንታይ ኣይሰርሑን ዝብል ነገር ብቤት ፍርዲ ዝረኣይ እዩ ዝኸውን።
ኣቦ መንበር ማሕበረሰብ ኢትዮጵያውያን ኣቶ ቢንያም ታመነ ብወገኖም ዝተሰምዖም ይገልጹ።
በቦስተን የምንገኝ ኢትዮጵያውያን በተፈጠረው ሁኔታ በጣም ነው የተደናገጥ ነው።
ኣብ ቦስተን ንርከብ ኢትዮጵያውያን በቲ ዝተፈጥረ ኩነታት ብጣዕሚ ኢና ሰንቢድና። ሮቤል ኣብዚ ዝተወልደ ቆልዓዩ ኣዲኡ ቤና እያ ዓብያቶ።
ክልቲኦም ምስ ሮቤል ተኸሲሶም ዘለዉ ዜጋታት ካዛክስታን እዮም። ሰለስቲኦም ዕድሚኦም 19 ሕጂ ዝበጽሓና ዜና ከም ዘመልክቶ መንግስቲ ካዛክስታን ምስቲ ኣብ ማራቶን ቦስተን ዘጋጠመ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ብዝተሓሓዝ ኣብ ልዕሊ ዝተኸሰሱ ዜጋታቱ ኣብ ዝካየድ ምርመራ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝተሓባበር ኣፍሊጡሎም። በቲ ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ 15 ኣብ ቦስተን ኣብ እዋን ጉያ ማራቶን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 3 ሰባት ክመቱ ከለዉ ልዕሊ 250 ከቢድን ፈኩስን መቕሰልቲ ከም ዝወረዶም ይዝከር።